Krásné středeční odpoledne, vážení diváci, vážení posluchači, vítejte u 736. Fight Clubu z redakce Games.cz, ve které se scházíme v netradičním složení.
Teď už je netradiční. Bývalo poměrně tradiční.
Před rokem a nějakým měsícem bývalo tradiční, takže jsme tu já se Šárkou, no a potom k nám zavítal Pavel Makal.
Čau, já bych jenom na začátek chtěl říct, abyste si to vážili, protože jsem přijel autobusem a bylo to strašný.
Jsi přijel autobusem? Jak dlouho jsi jel, prosím tě?
Hodinu, tak to je kousek, že? No jasně, je to dálnice, že jo, ale...
Novodobý strakonický dudák.
Přesně tak.
No, je spousta změn, která se udála v tvém životě za poslední rok. Jedna z nich je teda, že jsi udělal takový kariérní oblouk.
Ano.
Že máš svůj YouTube kanál, ten ti šlape velmi dobře, že jo?
Hlavně vydělává spoustu peněz.
Vydělává spoustu peněz, ano.
To je základ!
No a potom, protože těch peněz jako není nikdy dost, že jo, tak k tomu máš i zaměstnání.
Ono si člověk prostě pořídí tu hypotéku, najednou zjistíte, že prostě musí, no.
No a zaměstnání jsi uchytil na druhém břehu, oproti, dá se říct, novinářské redakční
práci. Ostravě, myslíš?
Já jsem si říkala,
že druhý
se břeh. No, je to trošku takový.
Ježišmarja, tady zase budu poslouchat od... Jeden ze Strakonic, jedna tady někde z Rychnovska, prostě zase budu poslouchat, jaká je Ostrava díra a no. Nevím, co všechno.
Ne, to vůbec, to já právě jednak to nesmím říkat.
Samozřejmě. Už ne, to už nesmíš, no. Tví chlebodárce by tě asi moc nepochválili, ale ty jsi nám před vysíláním naopak Ostravu velmi chválil.
To je pravda.
Hlavní nádraží schválil zase.
Chválím, kudy chodím. Ono to vlastně s tím mým přestěhováním z Prahy souvisí, protože samozřejmě, když jsem nastoupil do Perunu, tak okamžitě přišla ta podmínka, no ale prostě nesmíš bydlet v Praze. A naštěstí ty...
Je to jako proto, že prostě Praha nesnášíme a...
Samozřejmě, ale naštěstí teda kluci byli rozumní a uvědomili si, že v Ostravě bych prostě se svým přízvukem nepřežil ani dva dny, tak mi dovolili se odstěhovat do Strakonic, což je taková perunní enkláva, protože už jako tam jeden vývojář bydlí, takže teď jsme tam dva.
Takže Perun Creative je, má kancel. V Ostravě, v Olomouci a potom dva zaměstnance ve Strakonici.
Tak, je to
je
tak.
Je to Slezské studio, tím pádem.
Ne, jsme právě úplně jako všude, ne?
No, ale tak když máš nejvíc lidí v Ostravě, tak tím pádem si Slezské studio. Abychom to v těch článcích měli správně, že?
Já
pak nebudu psát, že to je České studio, abych v komentářích poslouchal.
Ostrava není Slezsko. Slezsko je až za řekou. Slezsko je za řekou.
Jo.
Ano.
A to je Morava teda, jako tím pádem.
Severní Morava, no.
Dobře, tak Moravské studio Perun.
Severomoravské studio.
Se odnoží ve Strakonicích.
Tak, ano, ano.
No a Peruni dělají teďka Kromlech. To je jejich úplně nejnovější hra, se kterou znám tady ty, přišel představit a popovídat nám o ní.
Tak.
Krom toho, že se budeme bavit jako i o tvém životě a co se za ten rok stalo.
Se bavit třeba jako o hrách obecně, že já pořád třeba nějaký hraju, ale
je jich tolik, co předtím, nebo už stalo se takové to, jako že na hry už není moc čas.
Ne, jako je jich pořád dost, jenom teďka stran toho stěhování, to bylo takový docela vyčerpávající, ale teď konečně zase jako
se do toho, svůj kumbál.
Už mám svůj kumbál. No. Zabral jsem největší pokoj v baráku, prostě, protože jinak by se nevešly moje věci samozřejmě. Takže tam, kde měla být ta krásná ložnice, že jo, se všem, tak tam teďka jako jsou moje věci. Vymohl jsem si, že musím mít jako ještě separátní stůl, na kterém si budu malovat, protože kdybych maloval na tom, tak si zaflákám
ještě svým věci.
No to nepřichází v úvahu.
Takže je to skvělé. Zdravíme Milana, ahoj.
Ano, zdravíme Boreana, Pavla Bednáře a samozřejmě děkujeme moc Nefaritovi za příspěvek. No a ano, a Milan ti přišel trolovat. Předpokládám, že to je většinu z těch lidí poznáváš ze svojich streamů.
Milana poznávám z našeho Synology chatu firemního, takže ta kolega.
Jo, takhle, dokonce.
Takže posíláme pozdravy do Olomouce.
No, takže Kromlech. Co to teda je?
Kromlech je akční RPG, ale není Souls-like. Je to spíš jako taková to...
God of War?
Taková jako klasičtější. My máme svůj vlastní soubojový systém, na který jsme velmi hrdí. Říkáme mu RTL, ale není to taková ta německá televize, na které spousta z nás vyrůstala v 90. letech. Je to soubojový systém, který vlastně, ta zkratka znamená right, torso, left. Vy si v rámci toho vlastně těch úderů budete moc volit, jakým směrem povedete ten útok a ten design je takhle vymyšlený, protože vlastně nepřátelé budou mít samozřejmě různě obrněn různý části těl a to ta míra obrnění nebo ta pozice toho obrnění bude randomizovaná. To znamená, že tam bude prostě, že klasicky třeba jako bandita, ale každý bandita nebude stejný. Jeden bude mít prostě, co já vím, nárameník tady, druhý tady, další třeba nebude mít žádný, ale bude mít něco na koleni.
Jo,
jo. Jo, prostě chápete, jak to je, takže tohle by mělo hráče prostě motivovat k tomu, aby ke každému tomu souboji přistupoval trošku jinak a jako já vždycky říkám, že na začátku pravděpodobně lidem bude stačit klasický button mashing, aby se seznámili s tím soubojovým systémem, ale postupem času samozřejmě ta obtížnost přitvrdí a bude na hráče už klást trošku větší nároky.
A ta RPG složka spočívá v klasickém, jako nějakém dostáváš zkušenosti, leveluješ, rozděluješ bodíky? Nebo...
Je to trošku jinak. Takhle, zkušenostní body tam jsou, ale takhle ještě, abych to úplně uvedl, Kromlech, kromě toho, že je to teda akční RPGčko nebo akční adventura s RPG prvky, tak strašně důležitý je, že je roguelike. Jo? Je tam v podstatě 30-denní cyklus, v rámci kterého vy máte prožít dobrodružství, na jehož konci se jako něco stane. A ty jednotlivý rany, samozřejmě prostě vy budete absolvovat a ty XPčka klasický, fungují na odemykání nějakých persistentních věcí, které prostě si budete přenášet napříč prostě tím svým kontinuálním snažením. Nicméně ten RPG element, který bude vlastně na té jako day-to-day bázi, tak se skládá z několika věcí, jednak je to získávání nového gearu, samozřejmě jeho vylepšování skrz nějaký inskripce a tak dále. Potom jsou tam warpainty, čili váleční pomalování, který taky každý bude mít nějaký specifický vliv na to, jako v zásadě si díky tomu budete třeba moct upravovat svůj herní styl, prostě vybírat si warpaint, který nejlíp odpovídá tomu, jak byste chtěli s naším hlavním hrdinou Kronachem hrát. A úplně nejdůležitější součástí RPG systému Kromlechu je Věhlas, protože Kromlech vychází vlastně z žánru Sword and Sorcery v tom smyslu, že vy začínáte jako nuzák, jehož největší motivací není jako záchrana světa, ale to, aby se stal tím hrdinou, aby prostě měl ty spoils, aby byl jako ten
borec. Je to v podstatě pokračování Hobo.
Nějaký prvky tam určitě by se daly takhle najít, o tom rozhodně nemůžeme diskutovat, ale právě ten Věhlas je zároveň měřitelná jednotka ve hře, kterou vy získáváte pácháním hrdinských činů, samozřejmě porážením náročných nepřátel, prostě plněním questů a tak dále. A čím víc vlastně toho Věhlasu máte, tak se vám odemykají takzvaná epitéta, čili hrdinské přídomky. No a ty hrdinské přídomky mají samozřejmě potom jako velký vliv na to, jak ta vaše postava posiluje, jakým způsobem je následně schopná zase jako se dostávat do ještě jako náročnějších souborů a uspívat tam. Nicméně ten Věhlas samozřejmě můžete i ztrácet, když se vám nebude úplně dařit. Takže...
A ten se přenáší na příštíma ranama?
Okay. Jo, to máš vždycky v jednom ranu.
Ten Věhlas je velmi jako volatilní veličina. Vlastně lidi, kteří třeba hráli první Dark Souls, dá se to docela dobře přirovnat k Humanity, k takový veličině, která byla jako se dala získat nějakými způsoby, ale velmi rychle se o ní taky dalo přijít, když se vám to nedařilo.
Celkem zajímavé třeba pro české studio je, že Kromlech je zasazený v období Keltů nebo v keltské kultuře, z čehož čerpá inspiraci. Jak moc je to, dá se říct, jako fantazie, jak moc je to zasazené v nějakých skutečných historických reáliích?
Hele, skutečný historický reál, jako ta keltská kultura funguje jako velká inspirace, ale pořád je to low fantasy, představte si Barbara Conana. Jo, taková ta jako fantasy, ve který jako jsou nějaký nadpřirozené jevy, jsou tam nějaký monstra, ale třeba magie je do značné míry potlačená, určitě tam jako neběhají elfové a
jo, prostě, tam fireboli,
tak, přesně jasný. Tak. A samozřejmě ano, ta keltská kultura do značné míry estetika, prostě nějaká nějaký duchovno a tak dále, tak to tam funguje, ale určitě se nesnažíme být prostě encyklopedicky školomecky přesný, co se týče...
Že jste neletěli na Island fotit kamínky.
Ne, ne.
Ale kruhy z kamenů tam doufám budou.
Tak samozřejmě, tak to je Kromlech, jo?
No, právě.
bude tam velký Kromlech.
Jak tím, že to je roguelike, tak jak je tam vlastně stvořený ten svět, nebo jak funguje? Jsou to... náhodně generované třeba různé koridory nebo arény?
Ne, svět je handmade úplně komplet a je persistentní, je vždycky úplně stejný. Je udělaný tím způsobem, aby hráče hodně motivoval k objevování, to znamená, že není úplně jako roztahanej do šířky, jo, nepředstavujte si prostě nějaký open world ve smyslu Assassin's Creedu nebo něčeho takového, je tam daleko větší důraz na to, aby prostě každá ta lokace měla svůj smysl, aby prostě se tam hráč vlastně jako cítil dobře a chtěl z toho vidět víc, chtěl jí vytěžit. Zase, kdybychom měli v tomhle ohledu mluvit o nějaké inspiraci, tak se velmi často ve studiu skloňuje první Gothic, který se taky neodehrává na kdo ví jak obrovským prostoru, ale jako ten prostor, který má, je vytěžený na maximum.
Jo.
Takže ta mapa Kromlechu, kterou já jsem třeba teď jako viděl, tak je hodně vertikální, prostě dost členitá. Myslím si, že si tam hráči budou moct v rámci mnoha ranů vyblbnout.
No a předpokládám, že tím, že ty jsi zmiňoval, že jako na to dobrodružství je 30 dnů, tak je tam nějaký jako prvek časového omezení, že...
Já bych hrozně nerád, aby lidi měli z toho časového omezení strach.
Jasně, jo? FOMO prostě.
Není to tak, že by tam běžel nějaký interní timer, že prostě jeden den má tolik a tolik minut a v momentě, kdy to jako nestihnete, ne. Vy jako... Ten příběh má 30 dnů, ale ten jeden den může trvat tak dlouho, jak vy chcete. Ten den ukončujete vy tím, že buď pošlete Kronacha spát, protože už vyčerpal prostě nějakým způsobem svoji energii, potřebujete ho vyléčit, vlastně jste dosáhli v rámci toho dne toho, co jste potřebovali, anebo tím, že Kronach zemře. Ta smrt znamená, že prostě vy přicházíte o ten den, což jako byť se řekne, že těch 30 dní je jako hodně, tak každý ten den, o který vy přijdete, bude jako dost bolavý.
Jo, jasně. To zní teda, jako to zní hodně zajímavě. Běží to na Unreal Engineu 5 předpokládám. Tak,
Jedna z věcí, o který jako chceme víc říct vlastně v budoucnu velmi brzy na Gamescomu, tak je systém takzvaných krizí. Já teď nebudu zabíhat úplně do nějakých velkých podrobností, ale v průběhu těch 30 dní se vždycky na, jako v nějaký moment objeví něco, čemu říkáme prostě krize. Je to v zásadě velký event. Není to jako quest, je to spíš prostě, řekněme, herní situace, ze který vychází...
Vybuchne sopka a láva všude.
V hobu byla vždycky větší zima, čím dál jsem se dostával.
Řekněme, že něco takového, prostě třeba objeví se, já nevím, skupina nějakých nepřátel, který v té krajině začnou dělat prostě věci, ze kterých zase vychází nový questy, nový příležitosti a tak dále. A hráč je silně motivovaný k tomu, aby tu krizi nějakým způsobem vyřešil. Nemusí to udělat, ale když to neudělá, tak ho to velmi pravděpodobně v budoucnu prostě přijde kousnout dozad a vlastně v součinnosti s těma krizema je tam systém takzvaných World Scars, čili jizev světa, kdy čím víc těch nevyřešených krizí vy tam vlastně necháte být, no tak tím v horším stavu ten svět vlastně bude a o to vlastně náročnější pro vás pak bude se v tom světě nějakým způsobem jak pohybovat, tak v něm samozřejmě uspět.
Počkej, a je to teda tak, že jeden průchod trvá 30 dní, nebo že jakoby...
Ne, jeden průchod, jeden ten run je prostě na 30 dní.
Jo, takhle. Takže když v nějakém průchodu něco nevyřeším, tak se mi to potenciálně může přenést i do dalšího z těch runů.
Ne,
jako
to by nemělo.
Okay.
Nemyslím si, že to takhle je. Ten run by měl být prostě
zavřená
svoje věc. Přičemž my vlastně... Kromlech je v zásadě koncipovaný tím způsobem, že má... Má samozřejmě nějaký příběh, narrativ a tak dále. V tomhle tom ohledu si myslím, že tam hráči jako najdou hodně právě těch vlivů toho, co fungovalo v Hobově a co tam měli rádi v rámci toho nějakého vyprávění. Ale když to zase nějak tak jako popíšu obecně, tak máme definovaný začátek a máme definovaný konec. A to, co je uprostřed, tak to by z velké části mělo být hodně jako variabilní a modulární, aby si ten hráč tam vlastně ty příběhy udělal sám. Jo, takže je tam prostě hodně questů, hodně objevování, hodně prostě variability v tom, co se v rámci toho runu může stát. To znamená, že hypoteticky každý ten run by měl být jiný, i co se týče třeba těch světových eventů a tak dále. A toho, jak vy se k ním postavíte, vyřešíte, nevyřešíte, co z toho bude následně vyplývat.
To zní strašně dobře, já mám prostě rád ty roguelike hry, že jo, že tě to hukne a strávíš u toho, já nevím kolik hodin, prostě pokoušením různých ranů a sledováním toho, co všechno nového ta hra může ještě přinést. Krom soubojů a jako... Vidím, že jsi PR
jsi řekneš krom, já řeknu lech.
Krom teda té bojové složky a nějakého toho vylepšování postavy budou tam, já nevím, třeba nějaké environmentální hádanky nebo nějaké jako ještě jiné hratelnostní prvky, nebo se to fakt vyloženě zaměřuje na tu akční část?
Pokud bychom se měli bavit třeba o nějakých vedlejších aktivitách, jako je typicky rybaření nebo takové věci, to teďka se vlastně jako neřeší. Teď se pracuje na tom, aby ta hra prostě měla v sobě to gro, ty klíčové prvky. Ostatně Kromlech vychází v Early Accessu, ve kterém bude, předpokládáme, zhruba rok, během kterého by se ta hra samozřejmě měla i na základě feedbacku hráčů a tak dále dál prostě posouvat. Ten Early Access mimochodem vyjde na Steamu i na Epiku a až přijde verze 1.0, tak se potom počítá i s GOGem a samozřejmě i s verzí pro konzole. Takže v tuhletu chvíli je v plánu PlayStation 5 a Xbox Series.
Máme dotaz od Martinského, který nás zdraví, zdraví tebe. Říká, že škoda, že to není Aleš. Aleš je na dovolené někde, nevím kde.
Na chatě.
Zajímalo by ho, zda ty jako bývalý profesionální novinář a současný herní influencer můžeš nějak mluvit do vývoje Kromlechu?
Já si myslím, že určitě ano.
Myslíš si to, nebo to máš potvrzené?
Jaký byl tvůj feedback?
Co ze sebe si do Kromlecha vsunul?
Dobře, o tom si když tak povídáme mimo kameru. Hele, je třeba říct, že já jsem vlastně jako v tom studiu relativně krátce, jo? Takže já třeba můžu říct, že už jsem o tom mluvil i jinde, že náš CEO Jirka byl tak laskavý, že mě jako v průběhu několika dní naučil alespoň, jak zapnout Unreal Engine a otevřít se tam ten projekt a třeba se jako po té mapě nějakým projít se po té mapě a tak dále. A samozřejmě jako nějaký čas jako zabírá, že čtení té naší obsáhlý prostě herní Wikipedie a toho design dokumentu a těchto těch věcí. Takže až se dostanu jako do fáze, kdy budu dostatečně pevnej v kramflecích, tak si myslím, že jako to přijde, ale zároveň jako já se teďka strašně těším na to, až bude mít Kromlech jako nějakou tu, řekněme, early accessovou podobu, kdy si to jednak zahrajou hráči, jednak si to samozřejmě zahraju i já a budeme se o tom potom samozřejmě interně dál nějak bavit.
Happy Pork tě taky zdraví a říkal si, že to není Souls-like, jak to máte s obtížností kombatu? Budou tam vlastně nějaké nastavení obtížnosti?
Člověče, to já vlastně nevím. Myslím si, že ne. Myslím si, jako jistý si tím nejsem. Ta obtížnost by měla růst prostě postupně v rámci toho, jakým způsobem vy v tom světě budete nebo nebudete úspěšný. A myslím si, že to samý do značné míry platí i pro to, jak moc ten svět třeba bude otevřený, lomeno uzavřený pro hráče jako na začátku. Skoro bych si tipnul, že největší nebo jediná stopka tam bude zkrátka náročnost těch protivníků. Že prostě někam přijdeš a ta hra ti prostě ukáže, že tam ještě jako nemáš úplně co dělat, ale to mě teďka Pork docela dostal, protože vlastně nevím.
Tak to je, jako ono třeba s tím souvisí částečně, nebo trochu otázka od Inhumate.
Hele, Milan už píše, že od nastavení obtížnosti nebude. Jsme hardcore prostě.
Super. Inhumate, který říká, že schválně koukal na video ke hře a musí říct, že graficky žádná sláva a že na rok 2025 to nevypadá nějak extra. Jak moc je vlastně to, ten trailer, že jo, gameplayový, co byl a vlastně ty materiály, které k tomu jsou teďka veřejně dostupné, jak moc to je třeba už nějaká jako finální podoba té hry?
Hele, jako k tomuhle tomu já vlastně se ne, že nemůžu, ale vlastně se k tomu ani nechci moc vyjadřovat, protože samozřejmě prostě
je ještě spousta času
a kdyby Inhumate řekl, že ta hra vypadá jako úplně božsky a je nádherná, tak já budu mít vzadu, no jo, ale ještě pořád může přijít ten tech a říct, hele, prostě to jako neběží a budeme se sekávat a pak bude přesně ta jako to, co se děje u těch velkých her, oni to downgradeovali, prostě jako to v těch trailerech nevypadalo a to, takže tohle to je pořád jako něco, na čem se velmi pracuje, je třeba říct, že prostě Kromlech je hra, která vzniká v počtu nějakých asi necelých 30 lidí. Chce se mi říct, že oproti Hobovi, který byl jako velmi indie, zase je třeba ale říct, že Hobo vznikal ve 4 lidech, jo, což je prostě úplně jako jiná disciplína, vznikal na jiném engineu, tak Kromlech zkrátka cílí na nějakou jako double A úroveň kvality. Jo, neděláme si iluze, že bychom se jako měli popasovat prostě s nějakýma asasinama.
Na druhou stranu... Takže to bude vypadat jak Hellblade. Třeba,
no, na druhou stranu. No. Přesně tak.
Ne, to bylo samozřejmě rýpnutí.
Ale hele, třeba jako já, když se dívám na záběry ze hry, teď jako nechci úplně předjímat, ale třeba když jsem viděl trailer, který teďka budeme jako vydávat a odprostím se teda od toho, že jako je to studio, jehož jsem členem a že bych měl dělat jako PR, tak na to koukám a říkám si, ty vole, to je prostě neuvěřitelné, že žijeme v době, kdy studio o 30 lidech může udělat hru, která vypadá takhle.
Jo.
Protože si pamatuju, že to fakt jako maže ty rozdíly, jo. A že si pamatuju, jak vypadaly hry, v zásadě indie hry prostě 10-15 let zpátky, že tam ta hranice mezi jako řekněme profesionální AAA hrou a indie projektem byla úplně jako hmatatelná, to prostě bylo úplně legrační.
Víceméně, ale... že všechno muselo být pixel art, protože nic jiného jako nebylo schopné v časových důvodů zvládnout.
To samý, že bavili jsme se tady o tom před tím vysíláním, ta nová hra, kterou chystá studio, který pracuje pod THQ, který nevím, jak se jmenuje, to je jedno...
Polar, něco s... No.
Jasně, ten nový Dark Messiah of Might and Magic, Fatekeeper, no, tak vypadá úplně fantasticky a v traileru tvrdí, že to dělá asi 10 lidí, že jo, takže... Mm-hmm.
Tomáš Červenka se ptá, jestli máte v plánu co-op, že ho to zaujalo, jako vůbec asi máte v plánu nějaké online prvky, nebo to bude čistě singleplayerová?
Ne, teďka je to prostě čistě singleplayerová věc, znova, jo, prostě... V tenhle ten moment Kromlech míří do toho předběžného přístupu, kde chceme mít já nevím, zhruba třeba jako 50% hry, která bude ready na to, aby jako byla v tom nejlepším stavu, v jakém v rámci Early Accessu může být. A potom se ukáže, jestli, co já vím, je prostor na nějaký DLCčka, jestli je...
Rybaření, že?
Tak,
rybaření.
No, Kromlech kart.
Kromlech kart, kácení stromů.
Gwent nějaký.
Ty vole.
To nevím, nějaký, možná házení nějakých kůstek nebo něčeho takového.
Nebo skládání těch kamenů na sebe.
To by bylo úplně... V čem to bylo? To by bylo v něčem, ne?
Ve Valhalle
bylo skládání kamenů.
Ano. Rau se ptá, jestli když byl dotaz na boj, tak co nějaký zbraně na dálku, anebo magie, když je to fantasy.
Nějaká forma magie tam bude, ale jak jsem říkal, ta hra je především o mečích, sekerách a tomu...
Bude tam dismemberment, usekávání končetin.
Je tam. Dobře. Je tam. Dobře.
No tak.
To je všechno v pořádku.
To je hnedka jako vysoko na seznamu.
Se očekávání.
Krom Kromlechu, nebo to bude asi teďka pro Peru nejzásadnější projekt na, že jo, řekněme, minimálně rok a půl, než to vyjde v nějaké prostě verzi 1.0 a potom eventuálně na konzolích. Předpokládám, že o tom samozřejmě jako mluvit nemůžeš, ale nějaké další projekty se třeba plánují, ať už to jsou třeba porty už existujících her. Nedávno vyšel Quark, že jo, na konzolích.
Jasně. Quark udělali dva studenti, Petr s Radovanem, s potom závěrečnou nějakou pomocí právě Peronu. A to je tak 2-3 měsíce zpátky, ta hra dorazila i na konzole, myslím si, že v relativně dobrý kondici. Jediná věc, která se nám objevovala neustále v nějakých jako komunitních diskuzích, byla nefunkčnost nějakých trofejí, tak doufám, že teď už by to mělo všechno v pořádku, protože tam lidi říkají, nám nejde sebrat nějaký poslední kolektivu, aby jsme měli platinu nebo jako plný achievement, a to bylo ale i asi na Steamu, takže to už teď snad jako funguje. A co se týče dalších projektů, teďka je studio prostě plně dedikovan na Krumlech. Jo, zároveň, že jsem tuto tu otázku jsem samozřejmě anticipoval, tak jsme se o tom jako bavili. Ten designerský šuplík je jako plnej nějakých dalších nápadů. Jo? Samozřejmě prostě my jsme neustále jako překvapováni a rozradostňováni neuvěřitelnou jako vlnou lásky k hobovi, která přichází z celého světa, což je jako, že nám píšou Indové a Číňani, kteří jako milujou Hobot a Flife. Nedělám si legraci, ta hra prodala přes 800 000 kusů, což zase jako na takovýhle projekt si myslím, že je jako velmi velký úspěch. A samozřejmě jako asi si tady nebudeme hrát na to, že pokračování by nebyl úplně ten jako nejvíc logický krok, že? Ale zároveň je třeba říct, že vývoj Hoba trval relativně dlouho, nebylo to úplně jednoduchý. Myslím si, že na konci už kluci toho měli úplně plnou zuby a že prostě potřebovali jako se vrhnout na něco úplně jiného. A velmi jako je dost možný, že po úspěšném dokončení Kromlechu zase prostě přijde jako řada na něco dalšího.
Jo, tak ono asi, že obecně asi nechci být studio jako jedné hry nebo jedné značky a taky myslím si, že i pro ty vývojáře je to přesně, jak jsi říkal, jako že chceš něco jiného.
Ale je to vlastně strašně zvláštní, protože já třeba když čtu jako náš Discord nebo prostě právě ty nějaký komunitní fóra, tak se tam občas vyskytnou lidi, kteří jsou až jako agresivní v tom, proč děláte tohle, dělejte Hobo 2, dělejte prostě my chceme ty bezdomovce další, dělejte
tohle. Hobo z Ameriky, fentanylová kauza.
Tak, a já si říkám, zase když to jako odsunu to, že v tom studiu dělám, tak si říkám, prostě ty vole, to je přece úplně nejlepší, když to studio je ještě v té fázi,
kdy jako, má nápady.
Že, no jednak, že má nápady, ale že ještě jako se nedostalo do toho stádia, že jo, v tom, já nevím, potravním řetězci, kdy jako ještě může dělat vlastně relativně, co chce.
Ale v Amanitě taky prostě se jich léta lidi ptají, kdy bude Machinarium 2.
Jo, já to...
Takže je to tak jediná otázka, já nechci, co se opakuje pořád.
A já jako nechci, aby to znělo jako nevděčně, samozřejmě je skvělý, že tu hru mají takhle rádi, ale když to potom jako přeroste v to, jako... Vy jste nás zradili, protože prostě neděláte pokračování Hoba, tak říkám, pro mě jako pro hráče je to strašně jako zvláštní, protože bych si, jako si říkal, je skvělý, že je tady ještě segment herního trhu, který nemusí úplně jako jet jenom na ty trendy, protože já nevím, jak jste na tom byli vy, ale třeba já, když jsem letos hrál Assassin's Creed Shadows, tak už jsem byl úplně zoufalej. Říkal jsem si, pane bože, prostě, jestli tam ty vývojáře držej jako rukojmí, tak ať prosím mrknou, protože já už jsem v tom jako nespatřoval ani vlastně jako jejich radost, že to dělají.
To já jsem u Valhalla měla přesně
jako Valhalla mě jako udolala, tady jsem měl po těch několika pěti skoro letech, že jo, nějaký naděje a říkal jsem si, tyhle tam prostě, jakože když občas vedeme tu debatu o tom, jestli jsou hry umění, tak Shadows mi přišlo jsou jako antiumění, že to je fakt jako...
Vyhořelí lidi z Ubisoftu museli udělat své vlastní studio, aby udělali Clair Obscur, který prostě přetejká originalitou, ale pod těmhle korporátama už bych fakt nečekala.
Jo, tak jako Shadows je prostě další marvelovský film, ekvivalent toho. Je to prostě jako vypadá to hezky se na to dívá, ale to nějaké kreativity nebo inovace tam jakože bohu moc není.
Zajímavé, kdo se za furt kupa, když všichni říkají, že to nechtějí.
No, to je potom samozřejmě ta druhá věc, že
tak peníze... Ta tichá většina, který je to jedno, že jo, nebo která je s tím spokojená, tak to prostě...
Máme ještě nějaké jako otázky ke Kromlechu, třeba i starý zmiňuje, jestli nemáte strach z toho engineu. Je to asi hlavně dáno tím, že prostě ty hry, zase je to ty dvě strany jedné mince, že na jednu stranu i malé studio může dělat impozantně vypadající hru, na druhou stranu víme, že spousta těch her má jako nic moc optimalizaci a že ty...
Unreal Engine 5 má prostě nějaký daný problémy, který
se opakují napříč.
Každá hra a nedá se to moc odstranit na bázi studia.
Já bych jako chtěl tu odpověď i starému začít tím, že nemáme strach z ničeho.
Správně.
Prostě tak. A hele, na tohle to jako není žádná jiná odpověď, než jako...
Uděláme
to nejlíp, co to půjde a prostě všichni doufáme, že to bude fungovat. Tak prostě Perun s hobem začínala Unity a ten přechod k Unreal Engineu byl tenkrát motivovaný prostě jednoznačně tím, co se s Unity začalo dít. Možná jako si i vy vzpomenete, že prostě Unity jako firma v určitý moment úplně ztratila ne snad jako kredibilitu, ale důvěryhodnost. Jo, a prostě došlo tam ke spoustě kroků, který pro vývojáře z menších studií prostě znamenali, hele, my vlastně teď nevíme dne ani hodiny, vůbec netušíme, co se za další jako blbej nápad urodí v hlavách tady. Mám pocit, že tam snad jako nějaký čas byl John Riccitiello nebo někdo takový.
Jo, a ten pak už odešel, no. Ale...
Takže ten Unreal vlastně byla úplně jasná volba v ten moment. No.
Důležitá otázka, jestli bude český dubbing nebo alespoň titulky.
Nejsem si jistý, jestli bude lokalizace na začátku toho early accessu. Ale co se týče dubbingu, tak český dubbing nebude, ale máme tam vymyšlený vlastní protojazyk, který nám vymyslela lingvistka, který vychází právě jako ze staré kilštiny a z těch jazyků, takže věříme, že to bude super.
Mm-hmm. Ještě tady odpovím Michalu Hejdukovi, proč má u nás Assassin's Shadows 8 z 10, tak Michala odkážu na recenzi, kde to je poměrně jako dlouze popsáno. A teďka trochu od Kromlechu do tvého osobního života a do hraní.
Já jsem vám ještě sliboval, že mám pro vás exkluzivní info.
Jo, to nebylo to ono teďka.
Teď jsme se jako bavili úplně obecně.
No.
Jedna z věcí, která bude na Kromlechu cool, je... Trojice bohů, který v té hře figurujou.
Bude tam Radegast.
Ten tam úplně nebude, ale no možná, že jo, já nevím. Vy vlastně v rámci té hry můžete na ty bohy do značné míry kašlat, ale na druhou stranu ta jejich přítomnost a jejich favor vůči vám, jejich požehnání, řekněme, nebo to, jak vás mají rádi, představuje další poměrně velkou součást té hry. Důležitý ale je, že ta hra vás úplně nebude, nebo nepovede vás úplně za ručičku v tom, co jsou aspekty, které jednotlivé bohy těší a které naopak jako iritují a nebudou vás kvůli tomu mít rádi. Takže taky jako docela zajímavý příklad je, že vy můžete v rozhovorech lhát a díky tomu samozřejmě můžete třeba získat nějakou výhodu, ale máme tam boha, který prostě má rád ty klasický válečníky, alfa samce prostě, který jako jdou...
Paladiny upřímný.
A toho tímhle tím úplně jako nepotěšíte. A zase ta jako božská favor může jít nahoru i dolů, je prostě zase volatilní a jsem hrozně zvědavej jako... jak moc třeba tohle to bude ty lidi bavit, protože v základu je to vlastně takový jako na první pohled bonus, ale ta míra obliby u těch jednotlivých bohů může potom hrát i docela velkou roli, protože vy třeba můžete i najít nějakou zbraň, která bude mít damage modifikátor na základě toho, jak moc vás to na ten konkrétní bůh má rád nebo nemá. Můžou, mám pocit, že se tam potom můžou objevovat snad i nějaký eventy, které s tím budou spojen, takže
i na konec to třeba může mít.
To nevím, ale každopádně zase chceme, aby to bylo hodně, aby to co nejvíc ovlivňovalo tu hratelnost, v tom smyslu, že to hráč pocítí jako skutečný benefit, případně postih.
A aby na to musel trochu myslet,
tak ano.
Při průchodu všechny jako ty jednotlivé prvky dávat dokupy a tak. Vybrat si tu svoji jako
ideální. Ale jak říkám, když si řekne kašlu na bohy, jsem prostě ateista, jsem keltský ateista, tak to bude možné.
Jak se dostal vůbec k Perunu a k tomuhle projektu?
My jsme se s klukama z Perunu potkali poprvé už x let naspátek na nějakém GDSku, myslím, když ještě pracovali na Hobovi a byli jsme jako dlouhodobě v kontaktu. A teďka někdy na jaře letos, to mohl být únor, březen, nějak tak mi psal náš kreativní ředitel Roman Valenta a říkal, hele, vydáváme prostě teaser trailer a budeme mít teďka prostě premiéru na YouTube, tak se tam pojď podívat na tohle. A já říkám, jasně, tak jsem jako tam šel, napsal jsem ještě nějakým dalším lidem, aby se tam taky šli podívat. A pak jsme se spolu prostě dali do řeči a jsem říkal, hele, já tady prostě dělám v korporátu a jsem takový jako moje duše umírá. A on říká, ha!
Ale trefil jsi to, jako máme volné místo.
A už to bylo.
Už byla ruka v rukávě.
Už byla ruka v rukávě, přesně tak. Takže to vlastně jako šlo docela hladce.
Je, v čem spatřuješ největší rozdíl mezi prací ať už redaktora nebo...
korporátu.
Ne, ať už redaktora nebo influencera, jestli se teda za influencera považuješ.
No já nikoho právě neinfluencuju, to je úplně hrozno. Hlavně prostě všechny firmy teďka jako nějakým způsobem přestal mít peníze, takže jako já vlastně... já jsem
tak teďka... Influencuješ svoje publikum minimálně.
Aby si kupovali Warhammer.
No. Influencuju, aby mi posílali peníze přes Buy Me a Coffee, to je jako nejdůležitější samozřejmě. Každopádně je ten největší rozdíl, nevím, jako největší asi rozdíl, nebo největší změna, kterou mi to přineslo, je samotné vnímání her, což si myslím, že se asi stane každému, kdo jako někdy trošku víc jako nahlídne do toho, jak to vlastně funguje. A ať už je to tak, že se třeba baví s těma vývojářema někde na nějakých eventech trošku víc do hloubky, než že vaše hra je super, jo, ale třeba jako se i dostanou k tomu, co ty lidi jako řeší na denní bázi a co jim třeba dělá starosti nebo takhle. A ono to prostě zkrátka trošku možná obrousí ty recenzenský hrany v tom smyslu, že daleko víc potom začneš chápat, proč se v těch hrách třeba objevují některé věci, které se tam objevují, proč některé věci možná jako nevyšly tak, jak si třeba někdo představoval, že to tak bude. A z velké části přestane spoustu věcí klást za vinu samotným vývojářům, protože jako velmi snadno nebo velmi rychle pochopí, že jako ty lidi, kteří jako tu hru skutečně dělají, jakože přijdou pondělí do práce a v pátek z té práce odcházejí, tak samozřejmě chtějí udělat tu nejlepší hru na světě, ale občas prostě k tomu jako bohužel nemají podmínky. Nebo prostě třeba se taky může stát, že v tom studiu není dostatečná míra talentu na to, aby udělali tu hru, kterou si přece vzali. Což není jako, já vím, že to takhle zní jako strašně jako odsuzujícně, ale prostě... To se může stát úplně jako jakýmkoliv odvětví.
Ale to je skupinová práce ve škole.
A máš to i při tom programování nebo i při tom vývoji, máš potom některé věci, které si jako spočteš, že hele, abychom tam měli tenhle prvek, tak je to relativně malá věc, ale strávili bychom na tom obrovské množství času, který můžeme strávit na něčem mnohem jako přínosnějším.
Prostě my máme takovou interní věc, která se jmenuje jako Peron newsletter, kterou dělám já, a která vlastně funguje tím způsobem, že vždycky v nějaký časový periodě se sbírám od všech lidí z týmu, co za tu dobu dělali, čím se jako, co chtějí, aby to studio vědělo, že čím se teďka zabývají. A vždycky se na to jako koukám, že tak u těch třeba grafiků je to relativně jasné, ale teď jsem dělal prostě Armor 52, tady máš prostě obrázky, že jo, rozkreslen a tak dále. Já nevím, třeba kluci mi posílali fotogrametry rostlin, že jo, tak to je fantastický, protože najednou vidíš, že prostě z těch fotek, který udělali někde v přírodě, jsou najednou to jako nádherný modely do hry. A pak tamhle vidíš třeba jako, co dělají ty programátoři a říkáš si, ty vole, jak na tohle někdo přišel. Ne? Protože je prostě, já nevím, já nechci zase zabíhat do úplných detailů, ale prostě třeba, a to je jako obecná věc ve hrách, že jo, tak prostě pobíháš s postavičkou po světě a ta postavička prochází třeba trávou nebo křovím a to křoví by mělo udělat nějaký zvuk. Ale i tato věc prostě samozřejmě musí nějakým způsobem řešit jako vliv na výkon. A jako tenhle ten měsíc zrovna jsem dostal jako do svého newsletteru nebo našeho firmního newsletteru příspěvek, jak to jeden z našich programátorů vyřešil a já jsem si říkal, ty vole, to je prostě úplně geniální.
Je to nějaký jako workaround prostě chytrý.
Optimalizace kolizí a křupání podlahy.
A říkáš si, a to je prostě de facto to, o čem mluvíme jako v rámci toho talentu, že prostě jako někoho v nějakém studiu tyhle věci napadnou a v nějakém jiném ne. A samozřejmě jako se tady bavíme o nějaké jako
drobnosti
řekněme, ale ta škála může být úplně to. Proto jsou tady hry jako je GTAčko a jsou tady hry jako je, nevím, ten, jak se to jmenovalo, Mind's Eye.
Balatro. Mind's
Eye. Myslím, že Balatro by mělo určitě nejoptimalizovanější křupání.
Balatro je vlastně velmi dobře optimalizovalo.
No, no jasně, protože tam jako je to velmi jako jednoduchá hra v tom, jak vypadá třeba. Hele, máme tady dotaz na nás dva, Šárko.
Ano.
Docela jako zajímavý. Deadfish se nás ptá, že kdybychom mohli být součástí nějakého vývojářského studia, které by to bylo a jaká pozice by to bylo?
Já vždycky říkám, že bych chtěla dělat v Super Giant Games, protože tam je fakt taková úplně mizivá pravděpodobně, že by se mi to nikdy stalo, protože, jak se říká, nechceš poznat své hrdiny, tak jakoby nechceš
pracovat bys
vysněný firmě.
Nemusela
bych crunchovat, ale ono těch je podle mě tak 15 doteď, takže tam asi nebudou úplně nabírat. A na jaký pozici? No, tak vzhledem k tomu, co dělám a čím se živím teď, tak si myslím, že cokoliv jiného než buď jako marketing PR, anebo scénaristika nepřipadá moc v úvahu.
Mě by třeba ta scénaristika jako asi lákala, ale samozřejmě já o ní moc nevím a ono to není o tom jenom, že píšeš, ale když jsem se třeba bavil s Rianou Pratchett, jo, která je narrativní designer, tak ona přesně říkala, jako, že no jasně, no, tak ty si jako napíšeš nějaký scénář, napíšeš repliky těm postávám, ale potom dohlížíš na to, nebo sám děláš tu jako logiku, jak ty rozhovory na sebe navazujou, jakože to není jenom o tom, hele, tady jsem vám napsal prostě 30 stran textu. A
tak ono v každém studiu to taky můžou mít jinak, že jako když máš...
Zároveň musíš taky dbát třeba na to, že ty postavy v rámci toho zasazení třeba nějak mluví, měly by mluvit všechny zhruba tak nějak jako stejným tónem, řekněme, nebo v rámci stejného třeba historického období a tak dále. Že?
Někdo říkal, že úplně nenávidí, když se ve fantasy zasazení používá OK, protože to prostě nedává smysl. No, takže takový všechny drobnosti, aby ti tam nikdo netahal moderní výrazy, který ale no, v tom světě nemají co dělat.
Takže tohle je právě jako potom ve výsledku mnohem víc, než jenom, že napíšeš někde nějaký scénář.
No jasně, no. A to, že máš třeba obří RPGčko se spoustou textů, ještě neznamená, že to všechno píše jeden člověk.
Ale speaking of, tak třeba Larian Studio jsou takový jako sympatiáci, ale víš, jak je to zase takový jako nereálný prostě cíl, jestli je to Super Giant.
To se nemyslím, že je zase až tak nereálný.
Dobře, tak přecházím do Larian Studios.
Dobře.
Zítřka.
Tak jo.
Čau. Tak, naposled, když jsi byl ve Fight Clubu, tak to bylo někdy v loni v nějakém tom rozlučkovém dílu s Adamem a tak. Myslím si, že to vychází skoro jako na rok přesně.
Asi jo,
to je prostě konec července. Za ten rok, co za hry se ti líbily? Co tě uchvátilo? Konec minulého roku nebo i třeba jako letos, co vyšlo?
To je strašně moc. Hele, já jsem si musel úplně extrémně nasypat popel na hlavu ze stran Silent Hill 2.
Myslím, že všichni.
Protože tak, jak jsem jim hrozně nevěřil, tak mě úplně jako poslali do kolen. To bylo fakt skvělý. Teďka budu. Líbil se mi samozřejmě Astrobot. Ten se mi asi vlastně možná z toho loňského roku líbil. Nejvíc. Určitě se mi asi jako líbil nejvíc.
Co Indy?
Mě nakonec nějak vůbec jako ne to. Já jsem, jak jsem říkal, že by Xbox daleko víc potřeboval nějaký jako Uncharted než tohle, tak jsem pak zjistil, že spíš já bych potřeboval, jako, aby to bylo víc Uncharted. Což jako evidentně se ta hra jako líbila spoustě lidem, takže dobře pro ní, to je jako fajn. Já jsem v tom zase to zalíbení moc nenašel. Stejně tak jako mě třeba zklamalo, že jsem to zalíbení našel v Doomu Dark Ages. Že tam jsem jako doufal, že to bude mnohem víc jako grimdark a mnohem míň vlastně jako rytmická střílečka. Já bych si vlastně v rámci Doomu přál, aby se vrátili k tomu, k té 2016 a trošku to víc simplifikovali v tom, že to zase bude ta jako frenetická akce. Buď to, anebo teda chci prostě Doom 3. Chci prostě hororovou střílečku toho jako pomalýho ražení, ale to, že jako to, co nakousli vlastně už v Eternalu a tady to podle mě dorazili úplně, že prostě fakt ty musíš neustále řešit. Teď budu střílet tímhle, protože se mi nabije tohle a potom jim rozbiju štíty a pak prostě to. Mě to jako nebaví tohle to, jo. To můžu hrát jako, co já vím, Guitar Hero nebo jako.
Jako mě to ve výsledku přišlo, že ta akce jako taková je udělaná dobře, ale spíš mi tam vadilo, že tam toto lítání na drakon bylo úplně katastrofální. Ten ty souboje s těma robotama byly taky jako úplně zbytečné. Zbytečně to byl zase open world.
Jo, ten drak a robot jsou úplně prostě. A přesně jako vždycky mi přišlo, že to tam se objevilo v okamžiku, kdy už jsem si začal docela jako užívat tu akci, že už jsem se dostal na tu vlnu.
Jo.
A najednou prostě ne, teď tady půjdeš prostě v úplně stupidním koridoru v minihře, která tomu nic nepřidává. To byla jako škoda. No ale to s KCDčko, 100%. Jako já vlastně nevím, co by se muselo stát, aby pro mě KCDčko nebyla hra roku, protože já jsem si to fakt úplně strašně užil. Jako přesně po hrozně dlouhé době jsem měl tu radost z toho, že tady mám hru, která mě inspiruje k tomu, abych jako zkoušel ty limity a co mi dovolí, kam mě ještě pustí, jakým způsobem na to ten svět bude reagovat. Já vlastně jsem měl hrozně, a možná jsem měl štěstí, anebo to ve Warhorse fakt udělali dobře, že jsem to snad jako nikdy nerozbil, že jako nikdy se nestalo.
To nebylo tak rozbitý.
Že, ale nemyslím jako technicky, ale myslím spíš právě jako v rámci třeba těch jako vztahu s těma postavama, co jsem jako dělal za bordel ve městě, nebo jako, takže vždycky ten výsledek vlastně dával smysl, že prostě jsem...
Reputace fungovala.
Tak.
No pak byl vysoce hodnocený byl třeba Clair Obscur.
No, to se mi líbilo, ale nedohrál jsem to třeba.
Death Stranding.
Death Stranding se mi líbil taky, ale taky vlastně tam jako už se prostě nezopakovalo to kouzlo té jedničky. Já mám jako, a to je vlastně hrozně blbý jim to vyčítat, jo?
No jasně. No.
Ale na druhou stranu je to takový jako, asi je to fakt, zrovna tohle je podle mě jako, ne one hit wonder, ale je to jako ta jedna věc, která má zůstat jednou věcí. A já jako, je to furt skvělá hra, jenom prostě ta jednička byla...
Já jsem to připodobňoval, že mi to přijde, že to je, jak když si vezmeš Breath of the Wild a Tears of the Kingdom, že to je vlastně jako stejný efekt, že první Zelda byla úchvatná a ta druhá byla ve všech ohledech jako lepší, tak, větší,
jo, ale už tam nebyl ten wow efekt. No. Tak, jo, to je no, asi...
Což jako se těžko asi tomu vyčítat, protože nikdo jiný jako Death Stranding nebo podobnou hru vůbec nedělá.
Ne, je to jako fascinující, vlastně jsem byl jako moc rád, že jsem zase v tom světě. Znova říkám, formálně tomu vlastně jako není moc co vytknout, ale třeba když jsem poprvé kdysi zapnul první Death Stranding, tak už jenom to prostředí na mě promlouvalo daleko víc než ta poušť vlastně na začátku té dvojky, jo? Že prostě jo, chodí, jako jak tam začínáte na tom hřebenu, že jdete, je to moc hezký, teď prostě se tam jako, tam jsou nějaký ty sesuvitý půdy a takhle, ale prostě na ten vodopád na začátku jedničky si nikdy nezapomenu. Takže to je asi tak. A ještě k tomu KCDčku, tam vlastně bylo hrozně zajímavý, že já jsem vlastně v zápětí po KCDčku, nebo pár týdnů potom, jsem hrál Evout, což byla hra, na kterou já jsem se docela dost těšil celý dlouhý roky. A ten úplně obrovský rozdíl v tom, jak hrozně mrtvej je svět Evout oproti tomu KCDčku, mi tu hru vlastně zprotivil navzdory tomu, že ano, ona dělala jako jiný věci, dělala je třeba dobře, ale tohle se prostě nedalo překousnout.
Já jsem se celou dobu, co jsem recenzovala Evout, hrozně těšila na to, až se budu muset moc zase zahrát KCDčko, no.
Silencio se tě ptá, jestli budeš hrát, pokračovat hraní Wu-Chang. Do té hry se zamiloval on letos.
Já teďka čekám na Mafii, vy už máte, já prostě se těším, až si ji zahraju, potom se k tomu asi někde vrátím. Mám to pořád nainstalovaný, dostal jsem se tam do té fáze, kdy mám porazit takovou jako velmi agilní paní v...
S tím zobákem?
Ne, v takovém jezeře, který vypustíš předtím.
Když jsem to recenzoval, já jsem myslel, okay, že tak tady končí, jako to nedohraju ani smykem.
No, jako vlastně. Já jsem si vlastně celou dobu, co jsem to hrál, tak jsem si liboval, že to je taková soulsovka, u který úplně netrpím. Že já už musím říct, že jsem tím žánrem docela přežraný. A bylo to takový, jakože jsem zapnul The Fallen Feathers poprvé, říkal jsem si, ježišmarja, už jsem v tom zase. Prostě je to zase tohle a pak mě to vlastně jako chytlo, začalo mě to bavit, je to vlastně příjemně svižný, ten kombat je dobře udělaný. Mimochodem mě potěšilo, že to, na co neměli koule ve FromSoftu, co plánovali do Dark Souls 2, že tam udělají vlastně mimik ohníček,
jo,
tak tady teda to udělali a když se to stalo poprvé, tak jsem si říkal, ty vole, tak jako,
to je fakt smysl. Ono to vždycky udělali v ten moment, že ty na to zapomeneš, že to tam je a pak to vždycky přijde jako hnedka zahyznou. To je prostě jako největší sviňárna, no.
Ale tady mám pocit, že taky jako... A hlavně nejhorší je, že tím, že prostě to jako nerecenzuju, tak nemám úplně takovou tu jako palčovou motivaci to překonat. A tím pádem nevím jako to, ale... Jako...
Mně se to třeba jako strašně líbilo, protože jo, je to jako
vyloženě, no taková jako prostě ta čínská kopírka, že tam jsou některé věci, které jsou vyloženě jako přebrané z těch Dark Souls, ale zase má to spoustu svojich nových nápadů a strašně se mi líbí třeba ta estetika. A jako dost jsem si to užil, no ale právě jako tady tahle ta paní a potom ještě jedna byly jako takové skoky v té obtížnosti, že já jsem je oboje potom nějakým způsobem vyčízoval. Myslím, že jsem si udělal prostě jako build jenom na ten jeden souboj a pobíhal jsem kolem ní, uhýbal jsem těm útokům a pak jsem po ní jenom metal.
Snad na ní máš používat nějakou tu...
Parírování, no. Ale to jsem, já neparíruju nikdy.
Odmítám. Mě
to tady přijde docela těžký, to parírování, je. Že zrovna jako v této hře, no, je takový zvláštní. No.
Ale Wu-Chang byl super. Z her, co ještě letos vyjdou, co máš tak jako vyhlídnuté, že se na to těšíš? Bude Silent Hill třeba v září, bude ta Mafia, kterou jsi zmiňoval, že jo, ten týden?
Hele, asi vlastně v tuhleto chvíli nejvíc asi na ten Metal Gear, na remake toho. Jako, já se musím přiznat, že jak jsem dřív nosil v hlavě ten kalendář docela jako přesně, tak teď už malinko jako tápu vlastně v tom, co má ještě vyjít. Ale já to mám vždycky tak, že se jako těším na tu hru, která je nejblíž. Takže teď se vlastně fakt těším na tu Mafii a myslím si, že to bude jako díky bohu, že to není open world. To mě fakt těší nejvíc, že to je prostě nějaká jako standardní a spíš narrativní záležitost, že zkusnout na 15 hodin.
No říkaj.
No tak to si myslím, že by tak mohlo být fajn. Někdo mi tamhle v chatu napovídá Borderlands 4. To je prostě přesně značka, se kterou už jsem jako
hotový.
No. Jako, ale tak hele, co já vím, jo, může se stát, že budu jako velmi příjemně překvapený, jasně, no. Ale ta trojka a to, co vlastně přišlo potom, ty Wonderlands, tak už mi přišlo, že tam už je úplně vyždímáno, že tam už není vlastně kde brát, jo, takže uvidíme.
Silent Hill se školačkou.
Tam mě teda překvapila ten směr, kterým se vydávají, že to jako...
Že to bude akční.
Že to bude akční, ale vlastně proč ne, no. Hele, jako, dokud to bude tak, že teda Bloober bude dělat ty předělávky a my budeme teda dostávat, doufám, že pořád tak kvalitní, jako byla ta dvojka, tak ať si vlastně bokem dělají, jako co chtějí. Jo. Protože ta jako níž s tou značkou, než to bylo pár let zpátky, už se jako podle mě nedá jít. Já si pamatuju, myslím, že se jmenovalo Book of Memories na Vitě.
Jo, ano.
Což byla jaká jako podivná diablovka. Jo, takže to, že se v Silent Hillu F v podstatě bude jako Souls-like akce, OK.
České zastoupení PlayStationu, včetně to napovídá Ghost of Yotei.
Ghost of Yotei. A musím říct, že vlastně mě Tsushima nikdy úplně nepřirostla k srdci. A myslím si, že z velké části to bylo tím, že ten hlavní hrdina měl charisma jakýho polené prostě. A teďka, jak nedávno měl vlastně Yotei svůj vlastní State of Play, tak jsem na to mnohem víc jako natěšený, než na tu jedničku v vozovkách. Pořád jako to vypadá velmi hezky, má to jako kýčovitou estetiku, že jo. Ale hrozně taky záleží na tom, jako v jakém rozpoložení mě to chytí, že jo. To je prostě vždycky strašně, strašně důležitý. Já mám jako v poslední době jako docela problém, jako hodně stran toho stěhování, ale už předtím obecně s dohráváním her.
Jasně.
Takže prostě, když je to tak, že na tu hru třeba jako dělám recenzi, tak to dohraju, protože jako je na to čas, tak to dohraju, ale já jsem se třeba celý roky strašně těšil na Stalkera 2. Mám ho pořád nainstalovanýho, ale nedohrál jsem ho a prostě především kvůli tomu technickému stavu, který dlouho měl, který byl úplně otřesný, kdy prostě jako jsem v otevřeném světě, ta hra běží úplně bez problémů, najednou se přiblížím k nějaký lokaci, úplně random a ten framerate jde úplně do kopru, jako do neovládatelných sfér. Tak jsem to strašně jako odložil a já mám ten velký problém, že mě se blbě vrací ke hrám jako...
Které nejsou
nové. Které nejsou nové, že jak říká Barney Stinson, new is always better. Takže...
Děkujem Pedrovi za víc takových hostů. A Pavel je jenom
jeden. Takových hostů
tak,
není.
To není, no, to je to jako těžké. Těžké, tak asi tak příští týden třeba.
Ale Puls říká Little Nightmares 3. No. A ty Tarsier Studios ale teďka dělají něco, co vypadá jako úplně stejně, akorát se to jmenuje jinak.
Reanimal.
Reanimal, přesně tak. Tam by mě zajímalo, byste to mohli vědět, co se tam jako stalo? Proč Little Nightmares 3 dělá kdo? To dělá Sumo Digital nebo někdo takový?
Ne? Bandai.
Bandai. No a tak to vydávají, že? Ale kdo to podnímá?
No já mám pocit, že to dělá jako Bandai. Aha. Ale nevím, asi se rozkmotřili a Bandai zůstali právě na značku a oni se teď dělají svůj dětský horor, ale pod svým jménem.
Legally distinct Little Nightmares.
Přesně, bez žlutý pláštěnky už.
To je, ty teďka, jako když už nemusíš tak často hrát hry přesně jako pro recenze a třeba jako vnímat tím kritickým pohledem, prostě co vypíchnout a podobně, užíváš si hraní víc? I tím, že třeba to nedohráváš a jako ochutnáváš tady.
Mně přijde, že to je jako pořád stejně. Já bych vlastně ty hry jako strašně chtěl dohrávat, jo. Ale pro mě je to tak, že když tu hru dostanu jako v předstihu a nestane se zrovna taková věc, jako že se stěhuju, ano Lukáše, já vím, že ten Death Stranding vyšel pozdě, tak prostě a stále se za to omlouvám, moc mě to mrzí. Myslím to smrtelně vážně. Tak jako tomu pořád vlastně dávám to samé, co jsem tomu dával dřív. Jo. Na druhou stranu, přesně když to jako dopadne tak, že tu hru třeba hraju v Game Passu, nebo si ji, já nevím, koupím, i když takových hry málo, tak přesně to jako ochutnám a...
Uděláš stream, že jo?
Udělám stream a buď u toho zůstanu, protože mě to prostě těší, anebo zkrátka těch her je tolik, že jo, že to, teď třeba bych jako strašně rád hrál tu českou kooperativní akci s robotama, jsem zapomněl, jak se to jmenuje.
Silicon Raids.
Přesně tak, Silicon Raids, ale oni tam mají jenom gaučovej koop a já jsem se odstěhoval prostě na konec světa, že jo. A
tak si to dejte s Kristýnou.
Ta odmítá, ta prostě, ona nechce tu
internetovou. Je to teďka bydlenka na zahradnice?
A, tak to byla vždycky, takže teď si samozřejmě jako plní svůj sen, ale zároveň odmítá tu internetovou fame, takže nechce být vůbec jako součástí čehokoliv. Na druhou stranu možná jako překecám toho svýho strakonického kolegu, že jsme se zahráli spolu.
Luboš Bíkliš se ještě ptá, jestli s Kromlechem jedete na Gamescom, to už...
Jo, jedeme na Gamescom, budem, těšíme se na to velmi. Jo, a Miňo Holík připomíná samozřejmě hru, kterou mě obdaroval. To byl mimochodem Miňo, já nevím, jestli jsem to někde říkal, ale to byl první Steam gift, který jsem kdy dostal, takže děkuju. A to je Vivat Slovakia. Což jsem teda, musím říct, hrál prakticky asi jenom v rámci toho streamu, nevím, jestli jsem to potom ještě zapnul, a to byl velmi silný zážitek, no. To si myslím, že v těch hrách, které vyšly letos, by to nemělo zapadnout.
Jo. No a my jsme ještě z minulého roku zapomněli jednu pro tebe formativní hru, kterou je Space Marine 2.
Jo, to je pravda, ano, to je pravda. A to bylo přesně jako, já jsem od toho jako vůbec nic nečekal, nemůžu říct, že bych se na to těšil, nemůžu vlastně jako, ani si nevzpomínám, že bych to měl jako kdo ví jak na radaru. A pak vlastně ten prvotní dojem z toho nebylo samozřejmě vůbec to, že je to Warhammer, ale že je to přesně ta úplně stupidní rubačka bez jakýhokoliv jako volovým okolo přesahu, která mi vlastně strašně chyběla a kterou do značné míry už ani ty Gearsy vlastně jako v těch posledních letech neuměly tak úplně nabídnout. Strašně se mi to líbilo, hrozně jsem si to užil. Bohužel potom prostě jako ještě vhodným působením Ondry Svatoně, jestli se díváš, tak čau, a mohl jsem mít spoustu krásných věcí a místo toho mám spoustu šedého plastu. No.
To se stává se to všem. Takže seš teďka... Stavíš, lepíš, čteš,
jo, já jsem zjistil, že, nebo zúčastnil jsem se jednoho nováčkovského turnaje a zjistil jsem, že mě ta hra nebaví. Mě jako nebaví
to je docela fér,
hraní. Samozřejmě by se to jako mohlo změnit, ale já si nejsem jistý, že mám ve svém životě dost prostoru na to, abych se ty pravidla a všechny ty věci naučil do té míry, že bych vedle sebe nepotřeboval toho mentora, který vlastně reálně tu hru bude hrát za mě a já budu jenom šoupat těm hezkýma postavičkama po té herní ploše, nehledě na to, že i v rámci toho jako nováčkovského turnaje ta jedna hra trvala asi 2 nebo 3 hodiny. Jo. Což prostě, jako, já to nešejmuju, jenom říkám, zkusil jsem to, není to pro mě, ale odnáším si tu lásku k tomu hobby, což je, a je to vlastně strašně osvobozující, protože jsem si říkal, já si teď nebudu muset kupovat ty celý armády, ale budu si kupovat jenom ty modely, co se mi líbí. Ne, že? No.
Takže a hlavně jsem... je to výhoda v tom, že nemusíš dělat takové to, že postavíš armádu, trvá ti to rok prostě, než to zase slepíš
no,
napaluješ
to je, a pak jdou nové pravidla a předěláváš spínky. No a hlavně v rámci té armády prostě maluješ prostě x stejných modelů, takže to je velmi osvobozující. Dokonce jsem si teďka koupil prostě model, že jo, ze Sigmaru, protože jsem si říkal, proč pěkný, ne, prostě.
Už si stavíš své dioráma na polečkách?
Pro mě vlastně jako nejhezčí součástí toho celého je to utrácení těch peněz.
Tak, jo, že mě, jsi mě, velmi atypický Warhammer fanoušek teda.
to si upřímně nemyslím, ale já když jsem poprvé přišel do toho shopu, úplně si to pamatuju, to bylo loni, krátce po tom, co vyšel Space Marine, jeli jsme se někam koupat, že to bylo ještě hezky, že v září, a jeli jsme zpátky a já jsem říkal, hele, zastav mi tady a šel jsem do Okřáku, že poprvé úplně jako vanila týpek, přišel jsem tam seděl, že klokan za pultem, říkám dobrý den a bylo to jako po 100 letech, to se mi už strašně dlouho nestalo, že se, já nevím, v 35 letech dostanete do té situace, že někam jdete a jste ten noob, že? Jo, a jdete tam s takovou jako uctivostí, protože...
Já bych chtěl poradit.
Přesně tak, jo. A říkám, já bych s tím jako chtěl začít a to, a on říká, no a kolik jste jako schopný do toho jako na začátek dát? Já jsem říkal, třeba 5000 a ono, no tak jako to. A v tu chvíli...
Mé peníze to nic neznamenají.
Přesně, v tu chvíli jsem si říkal, jeho to jako neohromilo, on není jako to.
On mi tady nezačne vařit kafe a prostě servírovat dortík, že jsem premium zákazník.
Přesně, jako já jsem doufal, že budu mít takový to, jako když ty holky chodí do těch shopů v těch pařížských, přesně tak. Ne, tak to vůbec. No a takže v zásadě je to tak, že já mám teďka nakoupených spousty že těch bejsovacích materiálů, prostě a plný šuplíky, barviček mám prostě, jak jsou taky ty stojany, taky ty skládací tak mám dva ty největší, narvan barvama prostě.
A nezaskne ti to?
No to je asi, no já myslím, že ne.
To máš 120 dohromady, je to možný?
Já myslím, že jsou to 80 dokonce.
Víš, že ty to... barvy může jako míchat a tím třeba docílí, že nemusíš mít jako 4 různě světle zelené.
To je další věc.
Dělám marketáka, PR-istu, ne grafika.
Já třeba vím, že jako bych si mohl koupit, že barvy od, já nevím, Vallejo nebo to, ale prostě ty Citadel barvy mají ty OG názvy, že
jo,
prostě.
No, no.
Jakože já nechci tadyhle nějakou random blue, ne, já chci jako Night Lords blue, protože
Floru, mají tuhle barvičku.
No, není jiná red, než prostě corner red, jako to všichni víme. Takže i přesto, že teda tím, že si odpáral jako ten tabletopový element, tak vlastně ani nevadí, že si ve Strakonici, kde předpokládám asi
World, je
tam ty, herna.
Ty bláho, to je úplně nejvíc brutál, prostě. Přestěhoval jsem se do Strakonic a říkal jsem, no takže od teď budu prostě zásilkovna, prostě hlavně, kde si tady budu hledat nějaké nerdí kamarády. Takže pozor, ve Strakonicích je prostě klub, který se jmenuje Kostka prokletá. A je to úplně jako neuvěřitelné, mají prostě velmi aktivní Discord, zařídili si vlastně jakoby klubovnu, lomeno malovací prostor, lomeno tohle v jeden základce, kde se normálně scházejí. Mají to úplně jako super vymyšlený, všechno tam jako funguje. Já jsem z toho úplně nadšený. Říkal jsem si, no tak to je, ještě jsem tam teda nebyl, ale už jsem členem toho Discordu a musím je tam někdy jít navštívit, protože mě to úplně nadchlo, ne? Takže to je jako...
Takže prostě Strakonice jako nabízejí skutečně všechno.
No, dokonce jsou tam, hele, nějaký 24-hodinový jako challenge na malování, že se tam normálně ty lidi jako sejdou a prostě hrajou se tam deskovky, prostě fakt.
Já jsem málem, jako, ještě nevím, jak Šárku to moc zajímá, nejspíš vůbec, ale poslední...
No, já ještě podlezu pod stolem.
Dobře, poslední, jako ten, já jsem byl, jsem se nechal ukecat Alešem, který z toho potom vysrabil. To se nechal ukecat na jaře na turnaj, Warhammerový, prostě víkendový, kde se hrálo o lístek do Atlanty. Že? A já jsem, já jsem měl za sebou, já nevím, třeba 10 her do té doby, jsem si říkal, no bude sranda. Bylo to jako vyloženě prostě, jak kdyby týpek z ulice šel na olympiádu.
Jasně.
Jakože jsem tam dostal úplně brutální výklep, že jo, teď tam hraješ prostě 12 hodin denně, že z těch čísel ti normálně štěrkají kostky v hlavě. A to jsem potom říkal, že hej, tak jako po tomhle z tomu ty modely hodit do Vltavy a jako už se k tomu v životě nevrátím a bylo to strašné, jo. Takže jako vůbec se nedivím, že když člověk jako tomu nepropadne a nemá rád čísílka a statistiky, protože to je taky, se tam potkáš jako s lidma, kteří přijdou, jo. Jo, hele, tak tady máš prostě 60%, no, tak já když zautočím, tak to ti zabiju. Říkáš, ale když se hází kostkama.
Je to taky to, jako, že máš ty rozestavené šachy, přijde ten člověk a řekne prostě šachmat s pátem, jako tak, takže. No, jako, hele, já si prostě spokojeně čtu Heresku, jsem za ten rok asi u nějaký jako teprve pátý knížky, nebo čekaj, co je, přečet jsem Fulgrima a teďka čtu vlastně Dark Angels, že?
Jo.
Nevím, jak se ta knížka jmenuje. Takže.
No tak a to bohatě stačí. Skvěle, můžeme se myslím na závěr pobavit o tom, co hrajem. Já to samozřejmě nemůžu říct, ale zítra
no,
si možná...
Já hraju to samé, na co si budete moc přečíst zítra recenze.
Aha, tak, ano, tak Pavle, co hraješ? Mimochodem Switch 2. Kupoval jsi, nekupoval?
Nekupoval. Já jsem jako... Nintendo se na mě vykašlal, že jo? Chtěl bych říct, že vlastně v tomhle tom... jak to říct? V této soutěži je Sony lepší firma než Nintendo, protože zatímco PlayStation 5 Pro jsem dostal, tak Switch 2 ne. Tak kdybyste jako váhali, která ta značka je lepší, tak teď už máte dostatek indicí. A já vlastně furt čekám na nějaký killer titul, který mě k tomu donutí. Protože samozřejmě, jako, já bych si moc rád zahrál Tears of the Kingdom v technickém stavu, který by byl odpovídající, vlastně nevím, jestli třeba Bayonetta 3 dostala nějaký update, myslím si, že ne. A vlastně ani nevím, jestli když strčíte jako random hru do Switche 2, tak bude automaticky fungovat líp než na původním Switchi, asi to není.
Koupit si musíš upgrade.
Ne, ale jako je tam třeba rychlejší načítání.
Jo, takhle, jo.
Ale jestli třeba u té Bayonetty by to prostě...
Co
to,
se týče výkonu, tak tam není žádný tenhle autopolish.
Takže samozřejmě jako jsem zaregistroval, že Donkey Kong Bananza, nebo jak se to jmenuje, tak jako je možná je tak fajn. Trochu novej Super Mario Odyssey. Nevím, ale přesně, jo, jakože kdyby to byl novej Super Mario Odyssey, tak by to asi byl pádný argument, jo, ale...
A třeba Metroid Prime,
no, až vyjde Metroid, tak si myslím, že to jako, že do toho půjdu. Ale prostě mě třeba jako Switch a vlastně teda i Xbox mi dlouhodobě leží úplně ladem a... Takže a mám právě proto mám strach, že s tou dvojkou by to do značné míry bylo jako dost podobné. Takže až se prostě najde víc těch killer titulů, který bych si tam chtěl odehrát, tak do toho půjdu, ale...
Jako víš, jestli budeš častěji jezdit třeba do Prahy hodinu autobusem, hodinu zpátky, anebo potom i do té Ostravy...
Já mám pořád Candy Crush, hele, to je
pořád, jo, to tě... Ani Balatron na mobilech ti jako to nepřipťou.
Ne. To, já jsem to Balatron na mobilu zkoušel a vlastně mě překvapilo, jak blbě se mi to hraje. To mám jako obrovský telefon, že jo, ale prostě hraje se to blbě. Takže...
Ty popisky které jsou docela dlouhý. No. Jenom mobilu.
Takže Candy Crush a Merch Mansion.
A Drone zmiňuje, že až bude nový Animal Crossing, tak určitě povolíš.
No a to by muselo se přijít jako nějaký no, killer třeba. COVID.
To podle mě dávkujou. V Japonsku, dohromady.
Garibald říká, že to úplně nestihl, včera se kasal, že přijde, že mu to ve 4 vyjde hezky, tak...
Skoro, no.
Tak Garibald by měl zavítat tím pádem na tvoje Buy Me a Coffee a omluvit se tam.
Já mám pocit, že tam je, takže...
Dokonce, tak se omluvit ještě víc.
Další dávka kofeinu.
To, ano, já tam mám nastaven, že to je ve skutečnosti Buy Me a Beer, takže jo. Moji přispěvatelé mě ožírají.
No, tak já myslím, že můžeš na závěr říct asi, kde tě lidé najdou. Dobří.
Hele, dobří lidé mě najdou prostě všude. Jakože ve svém srdce hlavně. Stačí udělat ten soul searching a určitě tam někde vstoupíš na vás pozorou.
Jako Ježíš,
vybítne to. Hele,
to je moje druhá připomínka na tohle téma dneska, nevím, když, co to je. To je když, asi ten Pride, jak byl
víkend. Když napíšete do Google Makal, tak na vás vyběhne tak 50 nějakých Indů a někde mezi nimi určitě najdete mě prostě. bych potřeboval hlavně, prosím nás, jo, jako ty odběry na tom YouTube kanálu jsou super, vážím si jich a chtěl bych, jako, aby jich tam bylo víc, jo, ale kdybyste ještě mohli trošku nabustit ten Instagram, protože ona, jako, i to je docela důležitý.
No.
Tak a já na to myslete.
Okay. Tak tam najdete Pavla a potom samozřejmě já předpokládám, že i v rámci toho, jak se bude třeba blížit Krumlech, tak vám potom v nějaké spolupráci přinesem třeba i zajímavé články.
Jo, což je další věc, bylo by hrozně super, kdybyste místo mě sledovali na těch sociálních sítích Krumlech. A když vás ta hra zaujme, tak nám úplně nejvíc pomůže, když se hodíte do wishlistu na Steamu. To je taková jako tak. Inspirace tak. Na závěr.
Neujde vám vůbec nic. No přesně a tak. Samozřejmě můžete sledovat nás, naše články číst a ano. Taky videa, protože zítra rovnou vyjde Mafie, no, prostě recenze říct. A hnedka s pádem embarga budeme i hrát hnedka živě ano. Z čerstva. No a s tímto my se teda loučíme. Děkujeme, že jsi za náma přišel, že jsi nám představil Krumlech a že jsi ukázal taky našim divákům.
Za málo. Já teď jako náhradu budu chtít, abyste mi pošli nabíječku, protože jinak nebudu moc cestou zpátky hrát ten
Krumlech.
To myslím, že
to něco najde. Zkusíme zařídit, ano.
A no a my se s váma loučíme a já doufám, že Šárka je připravena.
Já se s vámi rozloučím 736. pravidlem klubu rváčů, které zní, jak si ustaleš, tak si taky Krumlechneš.